እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬዲ እዩ ብትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ
سلام نأخاتكم يخون عزيكم زتفتكم فقورات سمعتي بساعات زدماك زي أبير فقيدو لنا كم بحدش أبزوريا ما عدوغي تخن الراقب كي إلنا لنا زي أبير كابز الرئن زي الرئن كابز التصورن زي تقلتن متكعات تاتسألعي كلو إننا ناقفة إننا حلوة كسابزا ساعات زي أسل زرد عنا سمك زي أبير بروخ يخون زي أبير سناي فقادو خينو شارچاي معراف ودينا شابعي معراف ابز حلفه غزي جميرنا يولنا وانجيل يوحنس قدوس يوحنس زصحفه وانجيل شابعي معراف كنجمرو خلنا غويتا يسوس كريستوس ايهود كقتلوا خمز دليو سلاز فلطه يهودا غديفو ناب غليلا كمز قد رينا نير نا اغزابير سمسكن يهون ازي نغير ازي دماني اب سفلا لينا مصحف قدوس كفلتات مالت ماركوس شوعته تشعته ماتيوس عصر توحموش عصر شمونته لوكاس تاشعي معرافن ابتماسا سالي وقتي كمز التفتس امور اناني رناكزي ابير زي تمسكنيخون لما عانتي كافق دخلت تجميرنا مزمعتنا هنكتسلي ناكزي ابير سمسكنيخون نابزناي لما عانت مدمنا بزا مزمور زيا نسكرقزي ابير سمسكنيخون نحوي مقابي عقباس الله زهي لابتزلوكزي ابير يباركونا بلكون افتا مزمور كحلوكم
عالم كتب البدم لا تينيرو حتى كان كم فتر عمليتو لا يسوس كوينو بسوم تنويتو يتكا تحلفو حيوته ሓተይ ከም ባሓትሽ ፅራሕውሽተይ ዓለምቲ ፍትናት ከምኳነ
እግዚአብሔር ዝተመስከነ ይሁን። ንጸሊ። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና በወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ነመስክነ ካሉና አቦና እግዚአብሔር በሰዓት ዝድማ መንፈሳዊ ዕቤት መታን ክንረክብ የማናን ጸጋምናን ፈሊና መታን ክንፈልጥ አመንጎ ቅዱስን ርኩስን ዘሎ ልዩነት ድማ እግዚአብሔር ፈሊና መታን ክንፈልጥ ነንመዓልቱ ነንሰዓቱ እግዚአብሔር ንዓና ዝኸውን መና እናዳለኻ ኣብ ዙርያ መዓድኻ ኣኪብካ ትምህረና ስለ ዘለኻ ንመስክነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሕጂ ድማ ብቓልካ ክትምህረና ክትምዕደና ስለ ዘይሰልክኻ ብመንፈስካ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሰብና እውን ተበርትዓና ስለ ዘለኻ ነመስክነካ ኣሎና ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብቓልካ ንልቢ ነፍስ ወከፍና መዓት ምኸረና ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሓንቲ መዓልቲ ናብ ምስቱ ዓለመጪና እግዚኣብሔር ክነሐጉሰካ ኢና ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኵሉ ግዜ ብዙሕ ነገር እንስእኖ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ክህሉ ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገር ካብ ኢድና ክመሉቕ ይኽእል እዩ ብዙሕ ነገር ክኸውን ዘይተጸበናዮ ኣብ ሕይወትና ክኸውን ይኽእል እዩ ነገር ግን ነንመዓልቱስ ቃልካ ኣይተሓባኣና ደኣ ኣቦ ዅሉ ግዜ ብቓልካ ተዛረበና ኣቦ ዅሉ ግዜ ብቓልካ መዓደና ኣቦ ዅሉ ግዜ ብቓልካ ንኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ተዛረብ ኣቦ ሎሚ ቃልካ ተሓዋዊሱ ናይ ሰብ ሓሳብ ናይ ሰይጣን ሓሳብ ከኣቶ ክንፈቅድ ኣይትሕደገና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚኣብሔር ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምትሕንፋጽ ናትካ ቃል ኣብ ኣልባብ ነፍሲ ወከፍና ክበጽሕ ደግፈና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም መጽሓፍ ከም ዝዛረብ ነቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ ባሃግዎ ከም ዝተባህለ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኢድ ሰብ ኣብ ቃልካ ስልጣን ክህልዎ ኣይትሕደግ ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብቲ ሕዋስ ዘይብሉ መንፈሳዊ ጸባ ዘተላዕለ መንፈሳዊ ዕቤትና እግዚኣብሔር ክውስኽ መንፈሳዊ ዕቤትና እግዚኣብሔር ናብ ጋህዲ ክመጽእ መንፈሳዊ ዕቤትና ናብ ሓቅነት ክመጽእ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንጽሊ ኣሎና ኣቦ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቃልካ ንዓና መግቢ እዩ ቃልካ ንዓና እግዚኣብሔር ኣብ ትሕቲ ሰማይ ካብ ዘለዉ ጥበባት ኵሉ ትዝዓበየ ጥበብ እዩ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ምስ ቃልካ ተደጋጋምን ብዙሕን ግዜ ምውሳድ ክኾነልና ንጽልይ ኣሎና ገበርቲ ቓል ድማ ኸንከውን ደግፈና ሰማዕቲ ጥራይ እናኾንና ርእስና ከይንጥበር ብጐይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ ዝተፈላለየ ኵነታት ናይ ሕይወት ኰይኖም ኣብ ማዓስከር ናይ ስደተኛታት ኰይኖም ኣብ ምክልኻል ሃገር ኣብ ዶባት ኰይኖም ካብ ስድሮኦም ተፈልዮም ኣብ ሰራሕተኛታት ናይ ገዛ ኰይነን ወይ ኰይኖም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነዚ መደብ እዚ ዝከታተሉ ዘለዉ ኣብ ሕማም ኣብ ሆስፒታል ኰይኖም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኾይኖም ነዚ መደብ ንዝከታተሉ ዘለዉ እግዚኣብሔር ከከም ዘድልዮም ፈውሲ ንዘድልዮም ፈውሲ ምጽንናዕ ንዘድልዮም ምጽንናዕ ምፍታሕ ንዘድልዮም ምፍታሕ ሓርነት ንዘድልዮም ሓርነት ናጽነት ንዘድልዮም ናጽነት ሎሚ ክኾነሎም ንጽሊ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ንሓቂ ክትፈልጥዋኹም ሓቂ ድማ ሓራ ክተውፀኩም እያ ተባሂሉ ከም ተጻሕፈ ኣብዚ ሓቂታትካ እዚ እግዚኣብሔር ሓርነት ክመጽእ ሓርነት ሒዙ ክኸዶም ሓርነት ሒዙ ክበጽሖም ፈውሲ ሒዙ ክበጽሖም ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ዕረፍቲ ሒዙ ክበጽሖም ንጽልይ ኣሎና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ቃሉ ልኢኹ ፈወሶም ካብ ጕድጓዶም ድማ ኣናገፎም ጽሑፍ እዩ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሰማዕቲ ካብ ዝተፈላለየ ዝኣተውዎ ጕድጓድ ብቓልካ ሓራ ክተውፅኦ ምጽልይ ኣለኹ ብነገር ኵሉ ስኻልዕ ልበል በትፈትዎ ወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። ቅዱስ ዮሐንስ ጸሐፎ ወንጌል ምዕራፍ 7 ፍቅር ክልተ እና በጽሕና ዘለና ሰማዕቲ እስከነዓ በመንባብ ናዝናይ ለማዓንተ መጽናዕትና ንስገር እቲ ናይ አይሁድ በዓል ዳስ ድማ ቀሪቡ ነበረ ይብል ጎይታ ኢየሱስ ሕጊ ሙሴ እናኽበረ እዩ ኣብዛ ምድሪ ተመላሊሱ ስለዚ ኣብ ግዜ ፋሲካ በዓል ዳስን በዓል 50ን ናብቲ እግዚአብሔር ኣብኡ ዝኣዘዞ ስፍራ ብምኻድ ኣምልኾ ናይ ብሉይ ኪዳን ይቕፅሎ ነይሩ እዩ በዓል ዳስ ኣብ ዘለዋውያን 23 ዝተገልጸ በዓል እዩ እስራኤላውያን ካብ ግብፂ ዝወፅሉ ብዝምልከት ብዓብዪ ሓጐስን ድምቀትን ዝበዓል በዓል እዩ ድማ ነይሩ ኣብቲ ናይ ምድረ በዳ ጉዕዞኦም ኣብ ድንኳን ይነብሩ ስለ ዝነበሩ ንዕኡ ንምዝካር ዘኽብርዎ ዝነበሩ በዓል እዩ ዘዕርፍሉ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ዝነብርሉ ድንኳን እዩ ነይሩ መለኸት ይንፋሕ መስዋእቲ ድማ ይቐርብ ኣብቲ ናይ ምድረ በዳ ጉዕዞኦም እግዚኣብሔር ማይ ከም ዝሃቦም ዘመልክት ኣብታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ክልተ ዕጥፊ ማይ የፍስሱ ነይሮም እዮም ካብ ሰሊሆም ዝመጽእ ማይ ብዙሕ ማይ የፍስሱ ነበሩ ኣብዚ በዓል ናይቲ መቕደስ ውሽጣዊ ክፍሊ ፋናታት መብራህቲ ይመልእ ነይሩ እዚ እውን ኣብቲ ናይ ምድረ በዳ ጉዕዞኦም እግዚኣብሔር ብዓንዲ ብርሃን ይመርሖም ከም ዝነበረ ንምዝካር እዩ ሕጂ ግን ንእስራኤል ዝመርሕ ዝነበረ ዓንዲ ደበናን ዓንዲ ሓውን ናይ ኢየሱስ ምሳሌ ከም ዝኾነ ተረዲእና የብሎና ብጀካ በዓል ዳስ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ኩሎም ናይ እግዚኣብሔር በዓላት ተፈጺሞም እዮም ይኹን እምበር ጐይታ ናብዚ ምድሪ ኣብ ዝምለሰሉ ሰዓት ክፍጸም እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ ዝመጽእ ንዝኸውን ዓብ ሓጐስ ምሳሌና እዩ ማለት እዩ እዚ በዓል እዚ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እስከ ኻብ ፍቕዲ 3 ስጋብ 5 ዘሎ ነርአዩ ኣሕዋቱ ድማ ብኡ ኣይኣመኑን ነበር እሞ ስለዚ እቶም ኣሕዋቱ ባዕሉ ክገሃድ እናደለየስ ብሕቡእ ዝገብር የልቦን እሞ እዚ እትገብር እንትኾንካስ ርእስኻ ንዓለም ግለጽ ደቂ መዛሙርትኻ እትገብሮ ግብሪ ምእንቲ ክርኡስ ካብዚ እንቐል እሞ ናብ ምድሪ ይሁዳ ክይድ በልዎ ይብለና እዞም ኣሕዋቱ ዝተባሃሉ ደቂ ድኡ እምበር ደቂ መዛሙርቱ ኣይኮኑን ስሞም ድማ ያዕቆብ ዮሴፍ ስምዖን ይሁዳን ከም ዝነበረ ኣብ ማቴዎስ 13 ፍቕዲ 55 ተጠቒሱሎ ሓደ ሓዉ መልእኽቲ ያዕቆብ ዝጸሓፈ እዩ ይሁዳ ዝተባሃለ ሓዉ ድማ መልእኽቲ ይሁዳ ዝጸሓፈ እዩ እዚ ክኸውን ከሎ ድሕሪ ብዙሕ ግዜ ምዃኑ እዩ እምበር ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ብዛዕባኡ ኣይኣመኑን ነይሮም ኣብዚ እዋን እዚ ግን ብኡ እምነት ኣይነበሮምን እቲ ኣጋጣሚታት ክጥቀመሉ ይመኽርዎ ኣለዉ ኣብዚ ከም እንሪኦ ዘለና እምነት ኣይነበሮምን ግን ክመኽርዎ ይደልዩ ኣለዉ ኢየሱስ ግን ምኽሮም ኣይተቐበለን እግዚኣብሔር ብዝመደበሉ ግዜ እዩ ዝንቀሳቐስ ናይዚ ዓለም ጥበብ ኣይኮነን ዝኽተል ብናቱ ፍቓድ እውን ኣይኮነን ዝምራሕ ንሱ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ ዝገብር ናይ እግዚኣብሔር ግዜ ድማ ይሕሉ ነይሩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ዮሃንስ ወንጌል 7 ምዕራፍ ፍቕዲ 6 የሱስ ከዓ ግዜይ ገና ኣይበጽሕን ግዜኹም ግና ኵሉ ሰዓት ተዳለወ እዩ ከም ዝበሎም ነንብብ ገና ትብል ቃል ክነስተብህለላ እደሊ ኣለኹ ግዜይ ገና ኣይበጽሕን ጐይታ ናብቲ በዓል ፈጺሙ ከምዘይ ከይድ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ሓድሓደ ኣደነቕቲ ነገራት ብምግባር ወይ ከዓ ሰባት ዝደልይዎ ነገራት ብምግባር ናይ ህዝቢ ደገፍ ክረክብ ኣይኮነን ደልዩ ዘሎ ብመንገዲ እግዚኣብሔር ካብ እግዚኣብሔር ብዝተመደበሉ ግዜን እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እስከ ቀጺልና ካብ ፍቕዲ 7 ስጋብ 9 ዮሐንስ ወንጌል 7 ምዕራፍ ምዃን እዩ ንርአ ዓለም ንኣኻትኩም ክትጸልእ ኣይከኣላን ንኣይ ግና ግብራ ክፉእ ምዃኑ እምስክርየ እሞ ትጸልዓኒኣ ንስኻትኩም ድኣ ናብቲ በዓል ደይቡ ኣነስ ግዜይ ግና ኣይበጽሐን እሞ ናብዚ በዓል እዚ ግና ኣይድይብን እየ በሎም እዚ ምስ በሎም ኣብ ገሊላ ተረፈ ይብለና ዓለም ንክርስቶስ ይጸልኦ እዩ ዝነበረ ምኽንያቱ ጐይታ ኢየሱስ ናይ ዓለም ብርሃን ስለ ዝኾነ እቲ ብርሃን ድማ ጌጋ ዝኾነ ኵሉ ሓጢኣት ዝኾነ ኵሉ ዝገልጽ እዩ ነይሩ ንሓጢኣት የወግዝ ሎሚ እውን እንተኾነ ዓለም ንኢየሱስ ዝጸልኦ በዚ ምኽንያት ዝጥራ እዩ ንሱ ኣብ ዝተረኽበሉ ስፍራ ኵሉ ሓጢኣት ይጋለጽ ስለ ዝኾነ ልቢ ሰብ ክፉ እዩ ክፍኣት ልቡ ክግለጽ ድማ ኣይፈትውን እዩ ክርስቶስ ንሰብ ስለ ዘፍቅሮ ኣብ መስቀል ሞይቱሉ እዩ እዚ ፍቕሪ እዚ ድማ ነዚ ዓመፀኛ ናይ ሰብ ልቢ ይሰብር እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እዚ ካብ ናይ ሳውል ህይወት ብግልፂ ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ይሕንሕን ይፍክር ነይሩ። ሰዓብቲ ጐይታ ብጣዕሚ ይጸልእ ነይሩ። ኢየሱስ ጐይቱኡን መድሓኒኡን ድሕር ምዃኑ ግን ልቡ ተተንኪፉ። ስለዚ በቲ ዘፍቀረኒ ምእንታይ እውን ነፍሰይ ዘሕለፈለይ ክሳብ ዝብል ኣብ ገላትያ 2:20 ክዛረብ ጀሚሩ ማለት እዩ። እስከ ሻብዓይ ምዕራፍ ወንጌል ዮሃንስ ኢና ዘለና ፍቕዲ 10 ነንብባ። እቶም ኣሕዋቱ ምስ ደየቡ ኸዓ ንሱ ሽዑ ናብቲ በዓል ደየበ፣ ግናኸ ተሓቢኡ እምበር ብግሁድ ኣይኮነን ይብለና። ኣብቲ በዓል ተረኺቡ ን ክቕበሉ ወይ ዘይክቕበሉ ክውስኑ ኸም ዘለዎም ድማ ነጊርዎም። ቀጺልና ክንረኢ ከለና ኣይሁድ ግና በቲ በዓል ኣበይ ኣሎ ንሱ እናበሉ ይደልይዎ ነበሩ። እቶም እኩባት ህዝቢ ድማ ገሊኦም ሕያዋዩ ይብሉ፣ ገሊኦም ድማ ኣይኮነን ንህዝቢ ድኣ የስሕታሎ እናበሉ ብዛዕባኡ ይካትዑ ነበሩ። ንኣይሁድ ስለ ዝፈርሑ ግን ብዛዕባኡ ኣግሂዱ እተዛረበ የልቦን ይብለና። ኣይሁድ ክብል ከሎ መራሕቲ ሃይማኖት ማለት እዩ። ናብ ኢየሩሳሌም ክመጽእ እቲ ሕጊ ስለ ዝእዝዝ ከም ኵሉ ሰብ ክመጽዮም ዝጽበይዎ ዝነበሩ ብዛዕባኡ ዝምልከት ብዙሕ ክትዕ ኣብቲ ህዝቢ ተፈጢሩ እዩ። እንተኾነ ግን ብግጺ ክዛረብ ዝደፈረ የለን። ምኽንያቱ ብዛዕባኡ ጽቡቕ ዝዛረብ ሰብ ስጉምቲ ክውሰደሉ ኣይሁድ ተሰማሚዖም ስለ ዝነበሩ። ቀጺልና ንርአ ኢየሱስ ኣብ ፍርቂ እቲ በዓል ናብ ቤት መቕደስ ደይቡ ይምህር ነበረ ይብለና ሻብዓይ ምዕራፍ ፍቕዲ 14። ብሃንደበት ኣብቲ ቤት መቕደስ ተረኺቡ። በዓል ዳስ ብእግዚኣብሔር ዝተወሰነ በዓል እዩ ነይሩ። በዓል ዳስ ናይ ክርስቶስ ካልኣይ ምጻት ናብኡ ብዛዕባ ዝመርሑ ኩነታት እዩ ዝዛረብ። እዚ በዓል ብዛዕባ ናይ ነገራት መደምደምታ እዩ ዝዛረብ፣ ብሃንደበት እውን ክግለጽ እዩ። ብኡ ንብኡ ኸዓ እቲ እትደልይዎ ጐይታ ናብ መቕደሱ ክመጽዩ ይብለና ሚልክያስ 3 ምዕራፍ ፍቕዲ 1። እዚ ዝፍጸመሉ ዳግማይ ኣብ ዝምለሰሉ ጊዜ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንርኢ ከለና ስለዚ ኣይሁድ እዚስ ከይተማሃረ ከመይ ገይሩ ጽሑፋት ይፈልጥ ኢሎም ብዛዕባኡ ከም ዝተገረሙ ኣብኡ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 7 ምዕራፍ ፍቕዲ 15 ንርኢ ኣሎና። የሱስ ንቓል እግዚኣብሔር ልዕል ዝኾነ ስፍራ ይህብ ነይሩ። የሱስ ኣብ ዝኾነ ትምህርቲ ቤት ኣትዩ ኣይተማሃረን። ይኹን እምበር ኣይሁድ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ዘለዎ ፍልጠት ኣዝዮም ይድነቑ ነይሮም። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከሎ ልቡ መሊኡ ብምዝራቡ ብጣዕሚ ኣገሪምዎም። ካልእስ ይትረፍ ተቓወምቲ ኸማን ከምዚ ሰብኣይ ዝገይሩ ከቶ ሰብ ኣይተዛረበን ብምባል ተገሪሞም እዮም። ኣብ ፍቕዲ 46 ክንርኢ ከለና ሽዑ የሱስ መሊሱ በሎም ትምህርተይ ሲ ናይቲ ዝለኣኸኒ እምበር ናተይ ኣይኮነን ኢልዎም። ሻብዓይ ምዕራፍ ፍቕዲ 16 ወንጌል ዮሃንስ። ናይ ኢየሱስ መልእኽቲ ዘይምቕባል ማለት ናይ እግዚኣብሔር መልእኽቲ ዘይምቕባል ማለት እዩ። ምዕራፍ 4:5 ንዕኡ ዘይምቕባል ማለት ንእግዚኣብሔር ዘይምቕባል ማለት ከም ዝኾነ ኣትሪሩ ተዛሪብ እዩ። የሱስ ምስ እግዚኣብሔር ማዕረ ምዃኑ ኣይተዛረበን ክንብል ብፍጹም ኣይንኽእልን ኢና። የሱስ ኣምላኽ ምዃኑ ዘይምቕባል ይከኣል እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ምስ እግዚኣብሔር ማዕረ ምዃኑ ኣይዛረብን እዩ ምባል ግን ኣይከኣልን እዩ። ምኽንያቱ ብግልጺ ይነግረና እዩ ዘሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ንርአ ፍቓዱ ክገብር ዝደሊ እንተሎ ንሱ ብዛዕባ ትምህርተይ ካብ ኣምላኽ እንተ ኾይኑ ወይስ ካብ ርእሰይ እንተ ኾይኑ ዝዛረብ ዘለኹ ክፈልጥ እዩ ይብለና ዮሃንስ ወንጌል 7 ምዕራፍ ፍቕዲ 17። ብሉይ ኪዳን እግዚኣብሔር ሰናይ ምዃኑ ጣዕሙን ረአዩን ይብለና እዩ። መዝሙረ ዳዊት 34 ፍቕዲ 8። ኣብዚ ድማ የሱስ እቲ ፍቓዱ ዝገብር እዚ ትምህርቲ ካበይ ምዃኑ ክፈልጦ እዩ ይብለና ኣሎ። ኣብ ልብና ፍቕሪ ቃል ኣምላኽ ክህልወና ይግባ እዩ። ሓደ ሰብ ክዛረብ ከሎ ንሓደ ሰብ ከነፍቅሮ ክንፈልጦ ኣሎና። መለኮታዊ ሓቅታት ንምርዳእ ግን ኣቐዲምና ፍቕርን ጽምኣትን ክሓድረና እዩ ዝግባእ ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ። ኣብዚ ሰለስተ ተርታ ዝተጠቕመሉ ነገራት ኣለዉ። ምፍላጥ፣ ምፍቃር፣ ምእዛዝ ክኾኑ ከለዉ ጐይታ ዝሓተና ድማ እዚ ክንገብር እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ንእግዚኣብሔር ረአይዎን ጣዕምዎን እዩ ዝብለና። ኢየሱስ እውን ፍቓዱ ክገብር ዝደሊ እንተሎ እዚ ትምህርተይ ካበይ ምዃኑ ይፈልጥ እዩ ይብለና ኣሎ። ናይ እግዚኣብሔር ቃል ኣደናቕ ነገሩ ኸዓ እዚ እዩ። ኣሕዋተይ ፍቓደኛታት እንተዳ ኾንኩም እግዚኣብሔር እቲ ሓቂ ይገልጸልኩም እዩ። መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልቦኹም ናይ ቃሉ ሓቅነት የረጋግፅ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ንርአ። እቲ ካብ ርእሱ ዝዛረብ ክብረት ርእሱ እዩ ዝደሊ። እቲ ነቲ ዝለኣኾ ከኽብር ዝደሊ ግና ንሱ ሓቀኛ እዩ እሞ ኣብኡ ዓመፃየልዎን ይብለና ዮሃንስ ወንጌል 7 ምዕራፍ ፍቕዲ 18። እቲ ሕቶ ሰባት ካብ እግዚኣብሔር ክሰምዑ ዘይምድለዮም እዩ። ክሰምዕዎ ድሌት እንተልይዎም እግዚኣብሔር ብመንገዲ ቓሉ እየዛረቦም እዩ። ብድሕሪኡ ድማ ነቲ ብዛዕባ ኣምላኽ ክዛረብ ዝመጸ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቕበልዎ። እቲ ኣዝዩ ዘሐዝን ግን ብዛዕባ ርእሱ ክዛረብ ዝመጽእ ሰብ ክቕበልዎ ብዝበለጸ ፈቓደኛ ምዃኖም እዩ። ኢየሱስ ሓደ ፍልይ ዝበለ ሃይማኖት መስሪቱ እንተ ዝነብር እዞም ሰባት ምተቐበልዎ ነይሮም። ኢየሱስ ግን ናይ እግዚኣብሔር እምበር ናይ ርእሱ ክብሪ ኣይደለየን፣ ስለዚ እውን ኣይተቐበልዎን። እቲ ስጋዊ ሰብ ነቲ ኣብ መንፈስ ኣምላኽ ዘሎ ኣይቅበሎን። ብመንፈስ ዝምርመር ስለ ዝኾነ ንውዕሽነት እሞ ከስተውዕሎ ኣይከኣሎን እዩ ዝበለና ጳውሎስ ነዚ ነገር እዚ እዩ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 14። በዚ ምኽንያት እዚ ሓደሓደ ሰባት መጽሓፍ ቅዱስ እውን እንተ ኣንበቡ ፍጹም ዘይርድኦም፣ ምኽንያቱ ገና ኣብ ስጋውነት ክህልው ስለ ዝኽእሉ። ሙሴ ዶ ሕጊ ኣይሃበኩምን እዩ? ካባኻትኩም ሓደ እኳ ነቲ ሕጊ ዝገብሮ የልቦን። ንምንታይ ደኣ ክትቀትሉ ንትደሊ ኣለኹም ድማ ይብሎም ዮሃንስ ወንጌል 7 ምዕራፍ ፍቕዲ 19። ሃይማኖተይ ናይ ከረን ስብከት እዩ ወይ ድማ ብዓሰርተ ትእዛዛት እየ ዝነብር ዝብሉ ሰባት ክሳብ ክንደይ ግቡዛት ምዃኖም ክንርዳእ ንኽእል ኢና። ጐይታ ግን ካባኻትኩም ሓደ እኳ ነቲ ሕጊ ዝገብሮ የልዎን ይብሎም ኣለ። ሕጊ ሓጢኣትና ዘርኢ መስትያት እዩ። ኣብዚ ብዝግባእ ክትርድኡን ይደሊ ኣለኹ። ሕጊ ብጣዕሚ ኣድላዪ ነገር እዩ። ስርዓት ኣልቦ ህይወት የሃልወና ማለት ኣይኮንኩን። ሕጊ ፍቓድ ኣምላኽ የፍልጥን ይገልጽን እዩ። ይኹን እምበር ናይቲ ሕጊ ዕላማ ሓጢኣተኛታት ምዃናን መድሓኒ ድማ ከም ዘድልየና ንምርዓ እዩ። ሕጊ ናብ ክርስቶስ ዘምጽእ ቀጻዒና እዩ ይብል ኣብ ገላትያ ሳልሳይ ምዕራፍ ፍቕዲ 24 ሐዋርያ ጳውሎስ። እስከ ቐጺልና ንርአ። እቶም ህዝቢ ከዓ ጋኔን ኣሎካ፣ መን እዩ ክቐትለካ ዝደሊ ኢሎም መለስሉ። ኢየሱስ ከዓ ሓደ ግብሪ ገበርኩ፣ ንስኻትኩም ከዓ ኣስተንከርኩም ከም ዝበሎም ኣብ ዮሐንስ ወንጌል 7 ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 20-21 ንርኢ ኣሎና። ምናልባት እቶም ከምኡ ዝበልዎ ብዛዕባ እቲ ንምቕታሉ ዝምከር ምኽሪ ዘይፈልጡ ክኾኑ ይኽእል እዩ። ኣብዚ ኢየሱስ ሓደ ግብሪ ዝብሎ ዘሎ ብዛዕባ ኣብ ቤሳይዳ ዝፈወሰ ሰብ እዩ ዘዛረብ ዘሎ። ስለ ዘሕወዮ ተቃውሞ ከም ዘለዓሉ ድማ ዝዝከር እዩ። እስከ ዮሐንስ 7 ምዕራፍ ካብ 22-24 ንርአ። ምእንቲ እዚ ሙሴ ግዝረት ስርዓልኩም፣ እዚ ድማ ካብ ኣቦታትኩም እዩ እምበር ካብ ሙሴ ኣይኮነን። ንሰብ ብሰንበት ትገዝርዎ ኣለኹም። እቲ ሕጊ ሙሴ ምእንቲ ከይፈርሲ ሰብ ብሰንበት ዝግዘር ካብ ኮነ ኣነ ንሰብ ኩለንቱንኡ ብሰንበት እንተ ኣሕወኽዎ ደኣ ስለምንታይ ትኹሪ ኢለይ ኣለኹም። ቅኑዕ ፍርዲ ፍረዱ እምበር ላዕሊ ላዕሊ ርኢኹም ኣይትፍረዱ ኢሉ መለሰሎም ይብለና ዮሐንስ ወንጌል 7 ምዕራፍ ካብ 22-24። ግዝረት ካብ ዘመን ኣብርሃም ኣትሒዙ ዝካየድ ዝነበረ ስርዓት እምበር ብሙሴ ዝተጀመረ ኣይኮነን። የሱስ ክሪኦም ደልዩ ዘሎ ኣተሓሳስብኦም ጥዑይ ከም ዘይኮነ እዩ። ሕጊ ንምሕላው ኣብ ዝገብርዎ ፈተነ ንባዕሉ ንሕጊ ይጥሕስዎ እዩ። ሓደ ሕፃን ምስ ተወልደ ልክዕ ድሕሪ 8 መዓልቲ ዋላ ሰንበት ትኹን ይገዝርዎ እዮም። ነዚ ዝኸውን ኣዕጋቢ መልሲ የብሎምን። ብድሕሪኡ ድማ ፍርዶም ላዕሊ ላዕሊ ጥራይ ብምርኣይ ክኸውን ከም ዘይብሉ እየጠንቅቖም። እዚ ናይ መብዛሕትና ሽግር እዩ። ዝተማልአ ወይ ከዓ ሓቅነት ዘለዎ ሓበሬታ ስለ ዘይብልና ዘይሙሉእነት ላዕሊ ላዕሊ ዝኾነን ፍርዲ ንፈርድ ኢና። እስከ ቐጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአ። ገለ ካብ ኢየሩሳሌም ድማ እቲ ቕቐትልዎ ዝደልዩስ እዚ ደይኮነን፣ እንሆ ንሱ ብጉድ ይዛረብ ኣሎ፣ ንሳቶም ውን ገላ ይበልዎን። እዞም መኳንንቲ ደኾን ንሱ ክርስቶስ ምዃኑ ሓቂ ፈሊጦም ኮይኖም ግና ኸ እዚ ካበይ ምዃኑ ንፈልጦ ኢና፣ ክርስቶስ ክመጽ ኸሎ ግና ካበይ ምዃኑ ዝፈልጥ የልቦን እናበሉ ይዛረቡ ከም ዝነበሩ ኣብኡ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ 7 ምዕራፍ ካብ 25-27 ይነግረና። ብዛዕባ መንነት ክርስቶስ ብዝምልከት እንደገና ኣብቲ ህዝቢ ምፍልላይ ክፍጠር ከሎ ንርኢ ኣሎና ማለት እዩ። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ንርአ። የሱስ ከዓ ኣብ ቤት መቅደስ ክምህር ከሎ ዓው ኢሉ ንኣይ ትፈልጡኒ፣ ካበይ ምዃነይ እውን ትፈልጡ ኢኹም፣ ኣነ ብርእሰይ ኣይመጻኹን፣ እቲ ዝለኣኸኒ ግና ሓቀኛ እዩ፣ ን ንስኻትኩም ኣይትፈልጥዎን ኢኹም፣ ኣነ ግና ካብኡ የ ንሱ እውን ሊኢኹኒ እሞ ይፈልጦ የ በለ ይብለና ዮሐንስ 7 ምዕራፍ ካብ 28 ስጋብ 29። ኣብዚ የሱስ ናይ ዘረባ ጥበብ ብዝመልኦ መንገዲ ብርግጽ ትፈልጥኑ ዶ ይመስለኩም ኣሎ? ከምኡ ዶ ተሓስብለኹም? ግን ኣይትፈልጡንን ኢኹም፣ ካበይ ከም ዝመጻኹ ትፈልጡ ዶ ይመስለኩም ኣሎ? ግን ዝኾነ ትፈልጥዎ ነገር የብልኩምን እዩ ዝብሎን ዘሎ። ስለዚ ክሕዝዎ ደለ እዩ። ግዜኡ ስለ ዘይበጽሐ ግና ኢዱ ዘለዓለሉ የልቦን ይብለና ፍቕድ 30 ኼድና ክንርኢ ከሎና። ሽሕኳ ክሕዝዎ እንተ ደለዩ ግዜኡ ስለ ዘይበጽሐ ክሕዝዎ ከም ዘይከኣሉ ብጣዕሚ ዘገርም ሓቂ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካብቶም ህዝቢ ኸዓ ብዙሓት ብኡ ኣመን እሞ ክርስቶስ ምስ ዝመጽኸ ካብዚ ንሱ ዝገበሮ ትምህርቲ ዝበዝሕ ክገብር ኢሉ ዶ በሉ። ፈሪሳውያን ድማ እቶም ህዝቢ ብዛዕቡ እዚ ኢሎም ከም ዘጉረምረሙ ሰምዑ። ሊቃውንቲ ካህናትን ፈሪሳውያን ከኣንን ክሕዝዎ ገላውኡ ላኣኹ። ስለዚ የሱስ ገና ቁርብ ዘመን ምሳኻትኩም እየ፣ ናብቲ ዝለኣኸኒ ኸዓ ክኸይድ እየ፣ ክደልዩኒ ኣይክትረኽቡንን ኢኹም፣ ናብቲ ኣነ ዘለኽዎ ኸዓ ንስኻትኩም ክትመጹ ኣይኮነልኩምን ይበሎም ይብለና ዮሐንስ ወንጌል 7 ምዕራፍ ካብ 31 ስጋብ 34። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኹሞ እዩ ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ከሳብ እንራኸብ ሰሰናይ ኵሉ ብዝሓልኩም ልዋም ለይቲ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይሁን። ኣሜን።